Par sabiedrisko mediju apvienošanu tiek runāts jau daudzus gadus, un arī šoreiz ir daudz jautājumu, kuros pagaidām trūkst vienprātības, jo abiem medijiem ir atšķirīga struktūra, tradīcijas, prioritātes un citi parametri. Tomēr sepulpu vadītājs Jānis Siksnis uzskata, ka laika gaitā ir mainījušies vairāki nozīmīgi faktori, kas ļauj domāt, ka šoreiz apvienošana varētu notikt veiksmīgi.
Manuprāt, pašu mediju ir daudz labāk sapratuši, kāds potenciāls ir šādām kopīgām lietām, tas ir viens, un otrs ir no politiķa puses. Es domāju, ka tiešām salīdzinot ar izpratni 12. un 13. Gadā, kad tika rakstīta iepriekšējā koncepcija, ir daudz vairāk un lielāka izpratni par to, ka stipri sabiedriskie mediji ir nacionālās valsts drošības jautājums.
Kā būtiska nosacījuma gan Siksnis, gan abu mediju vadītāji un eksperti min nepieciešamību vienoties arī par jaunu sabiedriskā medija finansēšanas modeli. Lai sasniegtu Baltijas valstu līmeni, Latvijai 5 gadu laikā sabiedrisko mediju finansējums būtu jāpalielina par vismaz 10 miljoniem eiro. Stāsta Siksnis.
Ja mēs, tagad es domāju, valsti kopumā nenolēms, ka arī Latvijai vajadzētu tomēr būtiski pietuvoties tam Eiropas vidējiem līmenim un sekot vismaz mūsu kaimiņu, piemēram, lietuviešiem rigauņiem, kuri to ir izdarījuši pirms vairākiem gadiem, tad no tā vienotā mediju es tādu ļoti lielu jēgu, ja gudīgi neredzu, ja akceptē apvienošanu, bet neakceptē nekādu papildu finansējumu, tad tas ir jau tāds daudz grūtāks, stresaināks process, ja, kura gaitā mēs pat īsti nevaram iedomāties, kas var notikt.
Finansējuma jautājums ir svarīgs gan tāpēc, ka abiem medijiem ir aktuāli ieguldījumi gan infrastruktūrā un tehnoloģijās, gan arī cilvēku resursos. Algu līmenis abos medijos ir atšķirīgs, un kā to līdzsvarot būs viens no jautājumiem, kas būs jārisina jaunajai valdei, kad mediju apvienošana būs notikusi. Latvijas televīzijā algas ir augstākas nekā radio, taču arī LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Priede atzīst, ka televīzija izjūta konkurences sāsināšanos par darba spēku.
Mums ir principā jācīnās ar novecojušām tehnoloģijām. Tas ir mūsu izaicinājums. Tam īsti nav tik ļoti liels sakars ar apvienošanos, bet tas ir tas televīzijas dienas kārtības jautājums mūžīgais. Tāpat kā radio, mēs jūtām konkurenci darba spēka tirgu. Mēs skatāmies uz pētījumiem attiecībā uz atalgojumiem, tur, kur tie ir salīdzināmi. Mēs redzam dramatiskas atšķirības. Mēs redzam, kā mūsu cilvēkus pārpēk, ne tikai mediji. Mums ir jau jākonkurē jau ar IT nozari.
Viens no tradicionāli sarežģītajiem jautājumiem mediju apvienošanās kontekstā ir mājvieta. LTV vadītājs Priede saka, ka televīzija savas attīstības iespējas Zaķu salā ir izsmēlusi, infrastruktūra ir novecojusi un televīzijai akūti nepieciešamas papildus telpas. Tāpēc tā drīzāk atbalstītu jaunas ēkas būvniecību abu sabiedrisko mediju vajadzībām. Arī Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne atzīst, ka arī radio noderētu jaunas modernas papildu telpas, tomēr atrašanās Doma laukumā radio ir svarīga, viņa saka.
Doma laukuma ēka ir ļoti vērtīga un svarīga mūsu darbībai gan operatīvai darbībai tieši ziņu procesu nodrošināšanai, gan, protams, unikālās pirmās studijas dēļ. Līdz ar to mēs tā kā saskatām, ka tomēr šis modelis varētu būt dalīts, ka saglabājas ēka Doma laukumā vainu rādio vai vēl kādu funkciju vajadzībām, un tad ir jauna vēl ēka, kas ir kaut kur citur iespējams, un kurā tad darbojas televīzija un dažādi projekti, un citas varbūt struktūra vienības.
Galvenie ieguvumi no sabiedrisko mediju apvienošanas būtu labākas attīstības iespējas un efektīvāka sadarbības satura veidošanas jomā. Sepulp abu mediju apvienošanas koncepcija ir jāizstrādā pusgada laikā no darbības uzsākšanas, tātad līdz 4. februārim. Taču tās veidošanā iesaistītās puses atzīst, ka tās īstenošanas veiksme lielā mērā atkarīga no uzņēmuma nākamās valdes. Zane Ārmane, Latvijas radio.